jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gjendja në zonat e përmbytura është nën kontroll, thotë qeveria e Shqipërisë. Komisioni qendror i zgjedhjeve ende pa vendim për Gjilanin. Rikonfigurimi i qeverisë në Kosovë pritet pas përfundimit të procesit të zgjedhjeve lokale. Në Kroaci u mbajtur turi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Jemeni i gatshëm për bisedime me Al-Qaiden. Të liruarit nga Guantanamo janë bashkuar luftës kundër Shteteve të Bashkuara dhe vendeve aleate. Këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Zagreb, në Kroaci u zhvillua turi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Ivo Josipović garoi me Milan Bandićin. Josipović, profesori së drejtës dhe kompozitor, doli i pari në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të mbajtura në dhjetor. Bandić, kryetari aktual i Bashkisë së Zagrebit, garonte si i pavarur. Anketat e opinionit japin përparësi Josipovićit. Fituesi i këtyre zgjedhjeve do të marrë detyrën nga presidenti aktual Stipe Mesić. Sana, presidenti i Jemenit tha se është i hapur ndaj dialogut me antarët e Al-Qaidës nëse ata heqin dorë nga armët dhe nga dhuna. Ne jemi të gatshëm të kuptohemi me këdo që heq dorë nga dhuna dhe terrorizmi, përfshir Al-Qaidën, tha presidenti i Jemenit për një televizion arab. Saleh theksoi se forcat e vendit të tij do të ndjekin sa më shumë militant që është e mundur në mesin e atyre që nuk kanë hequr dorë nga dhuna. Burimet nga Jemeni njoftojnë se 10 luftëtarë të Al-Qaidës nga Afganistani janë bashkuar jetë xhihadist në jug të Jemenit. Washington, 10 ishte burgosur në Guantanamo, pas lirimit janë kthyer të luftojnë kundër Shteteve të Bashkuara apo aleatëve të Shteteve të Bashkuara, tha senatore amerikane Dianne Feinstein. Feinstein drejton Komisionin për Shërbimet e Zbulimit në Senat. Ajo tha se sipas informacioneve që disponon, 74 të dënuar janë kthyer për të luftuar kundër interesave amerikane dhe kryesisht në Jemen. Jerusalem, Izraeli ka hedhur poshtë informacionet se Shtetet e Bashkuara po ushtrojnë presion financiar në përpjekje për të çuar përpara bisedimet paqësore. Gjatë javës që polën pas, George Mitchell, i dërguari i presidentit Obama në lindjen e mesme, tha se ligji amerikan e lejon Washingtonin që të bllokojë mbështetjen financiare për Izraelin. Në përgjigje të deklaratës së Mitchellit, zyra e kryeministrit Netanyahu tha se çdo kush e di se autoriteti palestinez po refuzon rifillimin e bisedimeve derisa Izraeli ka marrë hapa të rëndësishëm për të filluar procesin. Në vitin 1991, presidenti Bush përkohësisht pezulloi miratimin e mbështetjes financiare nga Kongresi në përpjekje për të detyruar Izraelin të merrte pjesë në një konferencë ndërkombëtare. Pekin, statistikat e fundit tregojnë se Kina ja ka kaluar Gjermanisë lidhur me nivelin e eksportit. Kjo e bën Kinën vendin më të madh eksportues në botë, pozicionin mbajtur deri tani nga Gjermania. Eksportet kineze gjatë muajit dhjetor rritën me 17.7%, duke çuar shkallën e eksporteve në vlerën e 1.2 trilion dollarëve. Gjermania në të njëjtën periudhë ka eksportuar mallra në vlerë prej 1.17 trilion dollarësh. Lome, kryeministri i Togos Gilbert Hungbo ka urdhëruar ekipin kombëtar të futbollit të kthehet menjëherë dhe të mos luajë në Kupën e Vendeve Afrikane që mbahet në Angola. Reagimi i kryeministrit erdhi pas deklaratave të ekipit kombëtar se duan të luajnë në turne pavarësisht sulmit tragjik të së premtes. Të premten ekipi i futbollit të Togos u sulmua nga rebelët dhe përpasoi mbetën të vdekur ndihmës trajneri, zëvendësi shtypit dhe shoferi autobusit. Sipaku 7 persona të tjerë u plagosën, në mesnë të cilëve dhe një lojtar. Futbollistët e Togos vendosën të qëndronin në Angola dhe të luajnë në kujtim të 3 personave që humbën jetën, vendim që është kritikuar nga qeveria e Togos. Berlin, Gjermania dhe Polonia po përballen me sasi të mëdha të borë, çfarë ka shkaktuar bllokimin e transportit dhe ndërprerjen e furnizimit me energji dhe ujë në disa zona. Polonia njofton se 80.000 njerëz kanë mbetur pa energji pas dëmtimit të transmetuesve të energjisë nga bora. Në pjesën veriore të Gjermanisë shumë trena nuk po qarkullojnë për shkak të bllokimit të rrjetit hekurudhor. 160 persona mbeten të bllokuar në makinat e tyre si pasojë bllokimit të autostradës përgjatë brekut të Baltikut. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike ku së pari do t'ju njohim me zhvillimet në Shqipëri. Gjendja në qarkun e Shkodrës vazhdon të mbetet e rëndë, megjithëse niveli ujit ka rënë. Vazhdon procesi evakuimit të banorëve derisa qeveria thotë se e ka gjendjen në kontroll. Akuzat politike nuk kanë munguar as me këtë rast. Nga Tirana ose të sjell Menada Zaimi.
Qeveria thot se situata është nën kontroll në zonat e prekura nga përmbytjet. Më problematiket vijojnë të mbeten komunat Dajçana e Malit, Dvelipoj, Bushat. Ktu është përqendruar dhe vëmendja kryesore forcave të ushtrisë dhe policisë së shtetit të asistuara dhe nga njësi speciale të ushtrisë italiane dhe trupave të Kosovës. Madje sot janë vënë në funksion të plot dhe dy helikopterë të sjellë nga Italia si ndihmë për evakuime në zonat e përmbytura. Evakuimi, tha ministri i Brendshëm Lulzim Basha, mbetet prioritet kryesor i Komitetit të Emergjencave Civile.
Evakuimi mbetet prioriteti parë i operacionit, prioriteti më i rëndësishëm i operacionit. Objektivat e operacionit deri tani rezultojnë të suksesshme. Evakuimi vazhdon, nuk ka asnjë humbje në jetë njerëzore dhe ne shpresojmë që edhe sot më do të shënojë një sukses në këtë drejtim. Por e domosdoshme është që popullsia të bashkëpunojë me ne për të plotësuar evakuimin.
Kryetaria e kuvendit Josefina Topalli, e cila ndodhet në teren prej ditës së parë përmbytjeve në zonën e Shkodrës, tha se situata është nën kontroll.
Nga dita e djeshme edhe në Bun ka vazhdu të rritet niveli, është 6 cm më lartë, si që pat helikopterët vazhdojnë të vinë këtu në Shkodër për të nimu me ushime, me bazë ushimore, me ilaçe, me çdo gjë që kanë nevojë banorët. Besoj se situata është nën kontroll.
Sot presidenti i Republikës Bajmir Topi u takua me ekspertin e njohur të hidrocentraleve dhe digave, profesor Farudin Hoxhën, njëkohësisht dhe kryetari i Komitetit të Digave të Mëdha. Hoxha dha garanci mbi sigurinë e digave në kaskadën e Drinit.
Kaskada e Drinit është e sigurt dhe do të rri ashtu siç ka ndëtuar deri më sot. Bëj çudi që dikush mundohet të lëshojë ndonjë timnaj të pavërtet, absolutisht të pavërtet.
Nga ana e tij, presidenti i Republikës u bëri thirrje banorëve në zonat e përmbytura të kenë besim në angazhimin maksimal të strukturave shtetërore në përballimin e situatës së krijuar.
Unë siguroj që të gjitha strukturat e shtetit janë një bashkëpunim intensiv, mjaft profesional dhe do doja që edhe nga ky komunikim me ju ti falenderoj të gjithë pa përjashtim.
Ministri i Financave Ridvan Bode njoftoi miratimin e një fondi paraprak për ushqim për banorët dhe gjën e gjallë, por situata nuk i ka shpëtuar debatet politik. Deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri tha se përmbytjet janë pasojë keq menaxhimit njerëzor. Për këtë Partia Socialiste kërkoi largimin e ministrit Prifti.
Dëshmit e ekspertëve po nxjerrin në pa se tragjedia erdhi si rezultat i keq menaxhimit nga ana e strukturave shtetërore përgjegjëse për veprat në kaskadën e Drinit. Nëse nuk e ndjen veten e tij fajtor, Berisha duhet shkarkojë menjëherë dritan Priftin, i cili me arrogancë dhe neglizhencë duket të ketë shmangur çdo kërkesë që përcaktonte rregulloria në fuqi për menaxhimin e prurjeve ujore.
Në Selim Bluzë, dhënësja e Partisë Demokratike Erlam Hilli akuzoi kryetarin e Partisë Socialiste se ka kërcënuar mediat që po pasqyrojnë me transparencë gjithçka po ndodh në zonat e përmbytura.
Edvini ju tha mediave se keni shitur lirin tuaj vetëm sa ato raportojnë të vërtetën mbi operacionet e shpërtimit të ndërmarra nga qeveria në zonën e përmbytur. Partia Demokratike i kërkon Edvin Ramës të heqë dorë nga presioni politik mbi mediat e pavarura të vendit. Antarët policisë së shtetit dhe qytetarët e zonave të përmbytura po përballen prej mos e dy javësh me pasojat e rënda të një fatkeqësie natyrore, ndërkohë që tip bridhje hoteleve luksoze të Parisit apo rezorteve turistike të detrave të nxehta.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë, pavarësisht pritjeve se sot do të shpallen rezultati hetimeve dhe rinumërimit të votave të rregullta dhe atyre me kusht për komunën e Gjilanit, ka qenë rinumërimi dhe rezultateve për shkak të mungesës së kuorumit, komisioni qendror zgjedhor është detyruar ta shtymë mbledhjen për ditën e hënë. Përfaqësues të KQZ-s thanë se pa një raport final të qendrës së numërimit të votave nuk mund të flitet zyrtarisht për fituesin e kësaj komune. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Dona Peci.
Mungesa e katër anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë ka detyruar kryetaren e këtij komisioni të shtyejë takimin e radhës së KQZ-s, në të cilin pritej të paraqitet dhe eventualisht të miratohet raporti final i qendrës së numrimit dhe të rezultateve për hetimet dhe rinumrimin e votave, përfshirë ato me kusht të komunës së Gjilanit. Nga 11 anëtarët e KQZ-s në këtë mbledhje munguan 2 nga Partia Demokratike e Kosovës dhe 2 përfaqësues të minoriteteve. Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta tha se për shkak të mungesës së kuorumit, ky institucion nuk mund të marrë vendim në lidhje me rezultatet për rinumërimin e votave për Gjilanin.
Anëtarët të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë të informuar për takimin e sotit, i cili ka qenë i caktuar për në orën 3, mirëpo Në fillim kemi qenë 6, tashti jemi 7 antarë të cilët janë të pranishëm, tjertë nuk janë të pranishëm.
Qendra e numrimit edhe e rezultateve të shtunën brëma kishte nisur rinumrimin e mbi 400 votave me kusht për komunën e Gjilanit. Proces ky i cili prite i t'jap të rrugën KQZ-s për të dalë gjatë ditës së diel me vendimin zyrtar për fituasin e kësaj komune. Mirë po, kryetarja Lushta tha se nuk mund të jepet asnjë vlerësim pa paraqitjen e raportit final të SNR-s.
Prej qendrës numrimit të rezultateve në adje kemi marrë vërtet një raport. Ky raport ka të bëjë me hetimin dhe numrimin të votave të rregullta. Sot po e presim raportin lidhur me votat me kusht, andaj ende nuk mund të jap asnjë përgjigje konkrete.
Rreth 35.000 votat e rregullta për Gjilanin ishin numëruar deri të shtunën në qendrën e numrimit edhe të rezultateve në fushë Kosovë. Në mbikëqyrjen dhe asistimin e vëzhguesve ndërkombëtar. Përfaqësuesi i Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale AIFES, i cili si pjesë e ekipit të vëzhguesve ndërkombëtar mbikëqyrën hetimet dhe rinumrimin, Chet Flego, i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë këtij procesi janë evidentuar shkelje, siç thuhet, minore në procesin e hetimit dhe të rinumrimit.
This review was finished and a report was given to the CEC yesterday. This review
Ky rishikim ka përfunduar dhe raporti për të i është dorëzuar KSZ-s dje. Ky rishikim vuri në pa që ishin vetëm disa ndryshime të vogla që duhet të bëhen, tha Flego. Mbledhja radhës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ndërkohë është caktuar të mbahet ditën e hënë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshimet e shumë përfolura në qeverinë e Kosovës mund të presin përmbylljen e plot të procesit të zgjedhjeve komunale, thonë zyrtarët e partive në koalicion. Donse janë të njoftuar me nismën e kryeministrit Thaçi, si në Partinë Demokratike, ashtu edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka informacione se për çfarë ndryshimesh konkrete bëhet fjalë. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Ndryshimet në qeverinë e Kosovës mbeten çështje ekskluzive e krerëve më të lartë të PDK-s dhe LDK-s. Zyrtarët e të dyja partive politike thonë se janë të njoftuar me pajtimin e parim të kreatorëve të koalicionit që të fillojë një proces ndryshimeve i cilësuar si reformatizimi i qeverisë, por as në PDK dhe as në LDK nuk ka ende ndonjë ide se çfarë nënkuptojnë këto ndryshime dhe cilat do të jenë largimet apo freskimet në kabinetin qeveritar. Këto dy parti politike madje nuk presin ndryshime fare në qeveri pa u përmbyllur në tërësi procesi zgjedhjeve komunale. Blerand Stavileci, zëdhënës i PDK-s, tha se kjo parti politike është njoftuar me nismën e Thaçit dhe partnerëve të koalicionit për ndryshime, por ai tha se nuk dihen emra konkret të ministrave në largim apo atyre që do të vinin eventualisht në qeveri. Sidoqoftë, zëdhënës i Stavileci thot se Thaçi do ta ketë përkrahjen e PDK-s në vendimet e tij për ndryshime, nëse vlerësohet se ato janë në interes të një qeverisje më të mirë.
Kryeministri zoti Thaçi është një herësh kryetari i partisë dhe normalisht që ato diskutohen edhe në forumet e partisë dhe përkrahen, megjithatë sa i takon numrave, njerëzve, emrave, që është një çështje e cila mbetet e hapur dhe mbetet diskutohet, por normalisht që ne do t'i mbështesim të gjitha ato vendime të cilat do ta bëjnë të mundshme funksionimin sa më të mirë në të ardhmen.
Ndonse zyrtarët e LDK-s kanë pranuar marrëveshjen për rikonfigurimin e qeverisë, ata tani për tani thonë se nuk e kanë si prioritet këtë çështje. Ismet Beqiri, antari kryesisë së LDK-s, thotë se nuk e sheh si të ngushtshëm rikonfigurimin, pasi që për LDK-n më rëndësishëm aktualisht është përsëritja e balotazhit për kryetarët e disa komunave ku kishte më shumë parregullsi.
Nuk ka një iniciativë të tillë as kërkesë të tillë të bëhet vlerësimi i punës së ndonjënit nga ministrat tonë. Nuk e besoj fare që kjo do të ndodhë deri në fund të këtij muaji. Për ne, si LDK, më rëndësishme është përgatitja dhe angazhimi rreth zgjedhjeve në raundin e tretë.
Përderisa LDK pret fillimisht përfundimin e plotë të zgjedhjeve lokale dhe më pas të hap çështjen e rikonfigurimit apo reformatizimit të qeverisë, kryeministri Hashim Thaçi thot se ndryshimet paraqesin edhe një lloj reformimi të ekzekutivit. Reformatizimi i qeverisë u arrit si marrëveshje për të vazhduar koalicionin ndërmjet PDK-s dhe LDK-s pas përplasjeve që ndodhen gjatë fushatës dhe zgjedhjeve lokale ndërmjet këtyre dy partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Zhbërja e strukturave paralele, sipas analistëve kosovar, kërkon këmbgulsinë e institucioneve kosovare dhe ndihmën e mekanizmave ndërkombëtare në vend. Ata kërkojnë edhe përdorimin e forcës policore për zhbërjen e këtyre strukturave. Analistët nga ana tjetër tërheqin mbretin se situata mund të dalë jashtë kontrollit, meqë strukturat paralele në vend se të shuhen po përforcohen. Nga Prishtina raporton Elbana Isufi.
Ditët e para të 2010-s kanë sjellë kërkesën e presidentit Fatmir Sediu që menjëherë të shuan strukturat paralele serbe që veprojnë në Kosovë. Ky reagim ka pasuar vendimet e Beogradit për emrimin e gjyqtarëve për të punuar në gjykatat paralele në Kosovë dhe ndarjen e mbi 40 milion eurove për strukturat paralele. Por sa sipas ekspertëve për çështjet e sigurisë janë ngjasat reale që këto struktura që funksionojnë në Kosovë tash 10 vjet të zhbëhen. Eksperti Ramadan Çehaja konsideron se nevojitet veprim konkret i institucioneve vendese dhe ndërkombëtare për shuarjen e tyre.
Tash është momenti që ne, leadershipi ynë, të kërkoj nëpërmjet ICO-s, nëpërmjet EULEX-it dhe forcave të NATO-s në Kosovë, që në bashkëveprim me to të fillohet të ndërpritet ky aktivitet, pra qoftë edhe me dhunë policore. Kur thamë dhunë, me përdorim të policisë, duke mos i lejuar që ato të veprojnë aty ku kanë ndërmend, sidomos këta gjykatësit të cilët do të hyjnë në territor të Kosovës.
Në të vërtetë, përdorimin e forcës për shuarjen e strukturave paralele kanë përmendur edhe zyrtarët e institucioneve, por sipas analistit tjetër për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi, institucionet e Kosovës nuk kanë treguar këmbgulësi në synimin për shuar strukturat paralele.
Deri në shpallën e kushtetutës ke mund të thirrëm në atësin e kem qenë penguar, por ke kem pas kompetencën për të vepruar, pra sysa të ka pas kompetencën administrata e UNMIK-ut, administrata civile, por tash nuk mund të them atë, por sysa kjo bën kompetencë direkte të institucioneve të sektorit sigurisë Kosovës.
Strukturat paralele serbe veprojnë në çdo fushë madje edhe në atë të sigurisë. Këto të fundit u fajsuan për dhunën e marsit të vitit 2008 në Mitrovicë, ku pat mbetur i vrarë një polic ukrainas i UNMIK-ut. Po ashtu Instituti Kiprat fajson strukturat paralele serbe të sigurisë për bojkotimin e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit, pasi thotë se pjesëtarët e tyre i kanë kërcënuar dhe u kanë bërë presion serbëve lokal që të mos marrin pjesë në zgjedhje. Ramadan Çehaja tërheq vërejtjen se situata e sigurisë mund të dalë nga kontrolli nëse nuk ndërmerren veprime të shpejta për shuarjen e strukturave paralele.
Tash ka ardhur koha që ne duhet ballafaqohemi me to. Domethënë ne duhet të ndërmarrim masa shumë rigoroze në këtë drejtim, sepse ne nuk mund të themi që jemi shtet funksional. Edhe mund t'ju them, kur them këtë jashtë kontrolli, popullata është shumë e zgënjur. Përveç varfërisë të skajshme të një pjesë shumë të madhe të popullatës, popullata është e zgënjur edhe me këto çështje të cilat kanë të bëjnë me strukturat paralele, të cilat po i tolerojnë të gjithë, por edhe bashkia ndërkombëtare, a edhe ne nuk kemi qenë kamgulës në kërkesën për shurjen e tyre.
Në të njëjtën frymë shprehet edhe Nureddin Ibishi, i cili mendon se institucionet tash kanë kompetenca të mjaftueshme për të vepruar kundër strukturave që vazhdojnë të mos e njohin shtetin e ri dhe ta sfidojnë atë.
Më në fund, institucionet e sektorit të sigurisë Kosovë, pra në këtë rast Ministria e Punës Veshme, policia, por edhe gjyqësia, dogana, duhet të marrin veten kuptim të asaj që në bashkëpunim me sektorët e sigurisë EULEX-it, por edhe të KFOR-it, të ndërmarrin veprimet e duhura për të mund që një formë, po me masa edhe administrative, po edhe politike, që një formë ta zgjidhin situatën me këto struktura.
Analistët për çështjet e sigurisë fajsojnë administratën e Kombeve të Bashkuara që ka lejuar fillimisht funksionimin e strukturave paralele serbe, ndërsa mekanizma të tjerë ndërkombëtar që tash veprojnë në Kosovë, si zyra civile ndërkombëtare dhe EULEX-i, thonë se nuk i njohin këto struktura, ndërsa kërkojnë që çështja të zgjidhet me dialog ose mjete tjera politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Shumë temën e informacioneve, bizneset paguen në rushfet për të fituar tenderat e qeverisë e Kosovës, dhënia e mitos dhe pagat e ulta në institucionet publike, por isin ndjeshëm shkallën e korupcionit në vend, thonë ekonomistët për programin ton. Në vazhdim, bi këtë tem, kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Dhënia e mitos e zyrtarve qeveritar si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal, për të fituar ndonjë tender është kushti kryesor që po krijon rritjen e korrupsionit në rrafshin ekonomik. Kështu thon ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve kompanitë më dha biznesore janë më tepër të përfshira në këtë dukuri dhe një herë këto ndërmarrje po pengojnë zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Musa Alimani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, tha se kjo dukuri po ndikon në mënyrë negative edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Në kontekst të kësaj, mund të them se dhe ekonomia, për të mundur, sidomos kompanitë e mëdha, për të mundur me realizuar qëllimet e tyre, do të marrin përfitimet e mëdha, pra pas formave të tjera përdorin korrupsionin. Lirisht mund të themi se elementi i korrupsionit është prezant edhe në rrafshin e bizneseve.
Shkak tjetër për rritjen e korrupsionit, Ilimani përmend pagat e vogla, por edhe mungesën e përgjegjësive të punëtorëve në institucionet publike.
Vet niveli i pagave shtyn të korruptohet. Gjë e kuptueshme është se korrupsioni është të vinë njeriu deri te një burim tjetër i të ardhurave për të plotësuar nevojat e veta, dhe dyta nuk ka përgjegjësi. Aty ku nuk ka përgjegjësi, do thotë korrupsioni në prag. Por unë më sa di, asnjë deri më tani, asnjë person nuk ka dhënë përgjegjësi për çështjet e korrupsionit.
Në anën tjetër, Lek Musa, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se korrupsioni mbetet kërcënim serioz për funksionimin e bizneseve në Kosovë. Ai ndërkaq thekson se nuk do të ketë zhvillim ekonomik përderisa korrupsioni është i pranishëm.
Për arsye se bën ndërkimin e resurseve ekonomike në ato pjesë në të cilat nuk do ndikojnë në zhvillimin apo në rritjen ekonomike. Sot në vend se të shkojnë të ordrat, ato financime në ato pjesë të ekonomisë që do të kenë efekte multiplikative, do të thotë ngritjes të rritjes, ato shkojnë do të thotë në stimulim të tjera të cilat nuk e kanë efektin pozitiv në ekonomi.
Për të luftuar këtë dukuri, Lek Musa thotë se duhet të ekzistojë vullneti i përfaqësuesve politik, komunitetit të biznesit, por edhe të shoqërisë civile.
Duhet të niset prej dëshirës politike. Vullneti politik është ai i cili duhet të luftoj korrupsionin. E mirë po, në anën tjetër, gjithashtu edhe vetë shoqëria, dhe më thënë, duhet të bëjë presion tek politikë bërësit që të luftohet korrupcionin.
Ndërkohë, në një holumtim që ka publikuar me heret Oda Ekonomike Amerikane, thuhet se mbi 60% e kompanive biznesore në mënyrë të drejtë për drejtë apo tërthorazi i kanë dhënë mito zyrtarëve qeveritar për të fituar një tender. Por zyrtarë qeveritar tashme kanë deklaruar se prioriteti qeverisë është lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Sipas tyre, përpjekjet e vazhdueshme të ekzekutivit janë që të krijojnë ambient të përshtatshëm për komunitetin e biznesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Prezantimi i artistëve kosovar në skenat botërore deri më tash ka ndodhur në mënyrë sporadike dhe vetëm fal angazhimeve individuale të vetë artistëve. Ky është vlerësimi i përfaqësuesve të komunitetit të artistëve dhe përkatësisht kompozitorit Bakia Shani dhe pianistes Leila Pula. Ata thonë se për shpërfaqjen e kulturës kosovare në botë mungon një strategji nga ana institucioneve qeveritare. Kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Krijimi i urave të komunikimit ndërmjet artistëve kosovar të muzikës profesionale, artistike dhe atyre botërorë ka hapur disa rrugë dhe mundësi që artistët kosovar të depërtojnë në skenat botërore. Megjithëse prezantimi i artistëve kosovar në botë është zhvilluar në mënyrë sporadike dhe me iniciativa individuale, kështu thonë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve të muzikës profesionale artistike, të cilët vlerësojnë se deri më tash nuk ekziston ndonjë strategji ose politikë institucionale që do të kishte në fokus prezantimin e artistëve muzikor në skenat botërore. Bakia Shari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, institucion ky reprezentues i muzikës profesionale artistike, thotë se deri më tash ky institucion ka pasur prezantim vetëm në 3 vende të rajonit: Shqipëri, Maqedoni dhe Kroaci.
Ky institucion ka pasur depërtim në skenën ndërkombëtare, por natyrisht larg asaj nga ajo e pritura, dhe për këtë ka shumë arsye. Natyrisht që unë shoh problemin te mungesa një strategjie afatgjate. Unë bëre mendoj që nuk kemi as
Me gjithë këtë, si pas Zotit Jashari, Filharmonia e Kosovës ka marrë ftesë nga Fondacioni Japonez për prezentimin e saj në Japoni me një turne koncertale, gjë që si pas ti do të ndodhë në korrikun e këti viti. Zotit Jashari thot se ftesa për prezentim në Japoni ka ndodhur pas angazhimit të dirigentit japonez Toshio Yanagisawa, i cili dirigjon me Filharmoni në Kosovës.
Pikrish fal angazhimit të ti dhe interesimit të ti në Japoni, ka ardhë dhe deri të kjo ftes, jashtëzakonisht e rëndësishme për institucionin ton, ku jo vetëm për muzikën ton dhe kapacitetin ton artistik, reproduktiv, por edhe për promovimin e shtetit kosovarës dhe kulturës, pikrisht në këtë kohë kur Kosova ka më së shumti nevojë për promovim në çdo aspekt, pra edhe në aspektin kulturor.
Por mundësitë e depërtimit të artistëve muzikorë të Kosovës në skenën ndërkombëtare, shtoi zoti Jashari, deri më tash janë realizuar kryesisht fal lidhjeve individuale që kanë krijuar artistët kosovar me ata botëror, si dhe me angazhimin e shoqatave të artistëve kosovar në fushën e muzikës profesionale artistike. Një shoqatë e tillë është edhe Asociacioni Kosovar Chopin në kuadër të Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Chopinit, me seli në Vienë, e cila është anëtare e UNESCO-s. Pianistja Leila Pula, drejtuese e këtij asociacioni kosovar, thotë se një nga objektivat kryesor të shoqatës është krijimi mundësive për depërtimin e artistëve kosovar të muzikës artistike në skenat botërore.
Ne pikrisht këtë e kemi në fokus, por duhet të vendisohemi se edhe nga ana institucioneve tona, ata besojnë se janë të vetëdijshëm për këtë punë, por edhe ne duhet të bëjmë tryshni më tepër në mënyrë të organizuar, në mënyrë që vërtet të gjenden fondet dhe artistët tonë të dalin.
Pianistja Pula gjithashtu ndan mendimin se prezantimi i artistëve kosovar në skenat botërore deri më tash është zhvilluar në formë sporadike dhe fal angazhimeve individuale të vetë artistëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë nga Maqedonia. Pushteti lokal atje po përballet me mungesë të theksuar investimesh. Masat antikrizë të qeverisë kanë ndikuar shumë pak në ndryshimin e gjendjes. Zeljeta Hajroja Jagë raporton nga Shkupi.
Mungesa e investimeve të huaja gjatë vitit që po e lën pas ndjehet dukshëm në zhvillimin e komunave të Maqedonisë, theksojnë autoritetet lokale. Sipas tyre, pushteti me masat e ndërmarra antikrizë të jetë pak ka kontribuar në përmirësimin e klimës ekonomike, gjë që reflektohet në arkat e zbrazta të komunave.
Gjeologjia gradvit e zaponatëm, to aznaqi po malko prihodi zë samit të opshtini.
Ndërtimi i disa komplekseve që ishte paraparë të realizohej këtë vit është shtyr nga ana e investitorëve. Kjo do të thotë më pak të hyra nga pagesa e komunaleve, dhe ajo që reflektohet më keq është mungesa e vendeve të reja për punë, thekson Zoran Zaev, kryetari i komunës së Strumicës, duke nënvizuar se ka shumë pak hapësirë që me buxhetin e cekët me të cilën disponon komuna të realizohen projektet e paraparë për këtë vit. Ndërkaq Basri Bajrami, kryetari i komunës së Haraçinës së Shkupit, nënvizon se për të marrë më lehtë frym komunat, duhet të pasojë ndryshime ligji për decentralizim, të cilën iniciativë veçme kanë ngritur dhe njësia e bashkësive të vetadministrimit lokal në Maqedoni.
Sa i përket buxhetit komunave, është shumë i vogël. Nuk mund as pak të plotësojnë kërkesat e qytetarëve. Sa për fajtor di se fajtor kush është pushteti qendror, pasi që as pak nuk ka interes ndaj komunave që janë me buxhetin shumë të ulët. Ne kemi propozuar që edhe TVSH-ja prej 3% në 6% të shkojë për komunat, ato nuk ne hasim në vesh të shurdhës.
Thekson Basri Bajrami, përfaqësues i lartë i njësive të bashkësisë së vetë administrimit lokal, duke nënvizuar se problem kyç paraqet dhe mos menaxhimi i trualli shtetëror nga ana e komunave.
Ne propozuam që toka për ndërtim dhe toka bujqësore që i për ingerenca të komunave.
Ndryshe në raportin e Komisionit Evropian, vërejtje të theksuara janë paraqitur sa i përket politizimit të administratës në pushtetin vendor. Për të qenë komunat më funksionale atëherë, administrata patjetër duhet të depolitizohet, kanë sugjeruar ekspertët e huaj të çështjeve të pushtetit vendor, duke theksuar se funksionimin e mirëfill të komunave megjithatë më së shumti e pengojnë ndërimet e krerëve të ndërmarrjeve publike dhe ndryshimet në administratë në bazë të përkatësisë partiake nga ana e udhëheqësve komunal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Gjendja në zonat e përmbytura është nën kontroll, thot qeveria e Shqipërisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende pa vendim për Gjilanin. Rikonfigurimi i qeverisë në Kosovë pritet pas përfundimit të procesit të zgjedhjeve lokale. Në Kroaci u mbajtur turi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Jemeni i gatshëm për bisedime me Al-Qaida. të liruarit nga Guantanamo janë bashkuar luftës kundër Shteteve të Bashkuara dhe vendeve aleate. Të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.